Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Liptovského múzea. V tejto najnovšej časti vám predstavíme mimoriadne atraktívnu tému zbojníctva na Liptove. Dozviete sa, akí skutočne boli liptovskí zbojníci, ako vyzeral ich život a ako sa odievali. Okrem toho vám predstavíme aj novinky, ktoré si pre vás v najbližšej dobe pripravilo Liptovské múzeum. Pri mikrofóne vás vítá Kristýna Falťanová a text tohto podcastu autorsky pripravil kurátor Liptovského múzea Miroslav Nemec. Zbojníctvo sa v priebehu storočí stalo výrazným fenoménom našej ľudovej kultúry. Nie je potrebné zdôrazňovať, že zbojníci z povestí mali s tými historickými len málo spoločného. Určite nie charakterové črty. Historickí zbojníci zbíjali predovšetkým za účelom vlastného obohatenia, neštítili sa vraždiť alebo mučiť svoje obete. Je len prirodzené, že väčšinou neokrádali tých najchudobnejších, ktorým ukradnúť ani veľmi čo nemali. Zbojníci sa nevyhli ani regiónu Liptov. Početné správy o nich máme už zo 16. storočia. Pôsobenie väčšieho množstva zbojníckych band je tu doložené najmä v priebehu 17. storočia, pravdepodobne v súvislosti s prebiehajúcimi protihabsburskými povstaniami. Z tohto obdobia je zaznamenaných niekoľko desiatok prípadov pôsobenia zbojníckych band. Riešenie neúnosnej situácie bolo v niektorých rokoch pravidelnou súčasťou zasedania stoličnej kongregácie. Liptovská stolica sa ju snažila vyriešiť rôznymi nariadeniami. Napríklad už v roku 1616 sa uzniesla, že poddaní, ale aj mešťania mali strážiť svoje mestá a dediny pred zbojníkmi. V roku 1634 zase nariadili dôsledne chytať všetkých zbojníkov. Aj liptovskému županovi Gašparovi Iležházimu ležala na srdci zbojnícka situácia v stolici. V roku 1647 mal na zasadnutí stoličnej šľachty dlhý príhovor, ktorom sa téme venoval. Naliehal na potláčanie zbojníctva, ale aj ostatnej kriminality v stolici. Avšak situácia sa aj naďalej zhoršovala, najmä od 60. rokov 17. storočia. Zašlo to až tak ďaleko, že v roku 1677 vyšlo nariadenie, podľa ktorého sa mali obyvatelia Liptova vo vlastnom záujme proti zbojníkom ozbrojiť. Okrem toho vydržiavala stolica proti lúpežným bandám v najťažších rokoch desiatky hajdúchov. V 80. a 90. rokoch platilo ešte aj nariadenie, podľa ktorého mali v dedinách pôsobiť desiatníci ako predstavitelia organizovanej domobrany proti nočným nájazdom zbojníkov. Po potlačení posledného protihabsburského povstania sa počet zbojníckych band v Liptovskej stolici znížil. Napriek tomu tu aj v 18. storočí pôsobili. V tomto období bola určite najznámejšou skupina okolo Juraja Jánošíka. Ich geografický záber bol výrazne širší, ale niekoľko z najznámejších prepadov vykonali práve na území Liptova. Tiež sa často pohybovali po rôznych liptovských salašoch, od liptovských revúc na západe až po Važec na východe. Zbojnícke bandy sa v 18. storočí neobjavovali tak často ako v storočí predchádzajúcom, ale vyskytovali sa. Okrem Jánošíka prechádzala územím Liptova aj zbojnícka skupina Jakuba Surovca. Zaujímavý bol aj prípad bývalého vojaka Michala Mlynarčíka alias Vlka z Konskej, ktorý so svojou skupinou vykonával prepady najmä na území Poľska. Aj napriek menšej zbojníckej aktivite považovala stolica za potrebné situáciu riešiť. V roku 1788 preto vydala obežník určený richtárom liptovských obcí, ale aj bačom a valachom, ktorom prikazovala chytať a nahlasovať zbojníkov. Stávalo sa totiž, že najmä na salašoch zvykli bačovia a valasy zbojníkov prichýliť alebo ich varovať pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Obežník tiež pripomínal, že kto by zbojníkom pomáhal, mal byť prísne potrestaný. Nariadenie malo byť roznesené do všetkých obcí stolice, tam prečítané obyvateľstvu a následne s ním mali byť oboznámení aj obyvatelia okolitých salašov. Okrem toho organizovala stolica aj lapačky zbojníkov. V tom čase už nedisponovala desiatkami hajdúchov. V roku 1730 ich bolo len 7 a na začiatku 80. rokov 18. storočia len o 10 viac. Pri lapačkách im preto museli pomáhať zamestnanci panstiev alebo miestne obyvateľstvo. Takto im v roku 1782 vypomáhali napríklad lesníci Hrádockého panstva. Počet ľudí zúčastňujúcich sa na lapačkách mohol byť skutočne vysoký a blížiť sa až k stovke. Napríklad na začiatku 80. rokov 18. storočia sa lapačky na zbojníkov zúčastnilo 70 ľudí z Liptovského Trnovca a až 90 z Liptovskej Sielnice. Účasť na takomto podujatí bola samozrejme finančne ohodnotená. V prvej polovici 19. storočia došlo k opätovnému nárastu aktivity zbojníckych skupín v Liptovskej stolici. Väčších a aktívnejších ich bolo niekoľko. Napríklad skupina pod vedením Pavla Staška, ktorej niekoľko členov bolo väznených v zemepánskom väzení v Liptovskom Hrádku, ale v roku 1812 sa im podarilo utiecť. Dlhá bola činnosť zbojníka Matia Murína z Liptovského Jána. Zbojníčiť začal už v roku 1804 a chytili ho až v roku 1812. Súd vyčíslil, že Murínova banda nazbíjala majetok v hodnote približne 6000 zlatých. Pôsobil tu aj zbojník Matej Tatarka z Oravských Hrabčíc. So spoločníkmi chodil po salášoch v Liptovskej, Zvolenskej, Spišskej a Gemerskej stolici. Prepadávali aj krčmy a rôznych obchodníkov. Tatarku a niekoľkých členov jeho bandy sa podarilo chytiť už koncom roku 1824, ale v marci 1829 sa mu podarilo z väzenia utiecť. Už v lete toho roku bol však opäť chytený a následne stoličným súdom odsúdený na smrť. Tatarkovou popravou začala aktivita zbojníckych družín v Liptovskej stolici opäť klesať. Samozrejme sa tu vyskytovali a stolica voči ním vykonávala aj patričné kroky. Množstvo zbojníckych band už ale nedosahovalo počty ako v 17. alebo v prvej tretine 19. storočia. Členovia zbojníckych band, pôsobiacich na území Liptova, nepochádzali len z tohto regiónu. Verbovali sa aj z okolitých, bližších či vzdialenejších stolíc, napríklad Oravskej, Spišskej, Zvolenskej, Trenčianskej alebo Malohonskej stolice, ale aj z Poľska alebo Moravy. Rovnako aj ich pôsobenie prekračovalo hranice. Malo to aj praktický význam, kedy sa zbojníci po vykonaní prepadu stiahli do susednej stolice. Na zbojnícke chodníčky sa dávali predovšetkým ľudia z prostredia salašov, teda Bačovia a Valasy. V menšej miere sa k ním pridávali aj sluhovia. Boli to ľudia, ktorí sa rovnako ako pastieri presúvali z miesta na miesto a v mnohých prípadoch slúžili striedavo ako sluhovia na gazdovstvách a ako pastieri na salašoch. V menšej miere sa k zbojníkom pridávali aj vojaci, ktorých skúsenosti z armády boli určite pri zbojníckych prepadoch vítané. Väčšie zbojnícke skupiny mohli mať aj jednoduchú organizačnú štruktúru. Na ich čele stal vodca, ktorého nazývali hejtman alebo hadnať. Ten mohol od ostatných zbojníkov vyžadovať prísahu, ktorou sa zavezovali neprezradiť svojich druhov, a to ani pri mučení. Zbojnícke nájazdy sa paradoxne orientovali hlavne na salaše. Odtiaľto kradli najmä syry a od osadenstva salašov zvykli žiadať aj zarezanie jedného alebo viacerých zvierat. Miestni pastieri im potom museli niekedy dobrovoľne, inokedy nedobrovoľne pomáhať. Prepady zemanov alebo bohatých kupcov boli zriedkavejšie, ale zbojníkom z nich plynuli najväčšie príjmy, pretože sa počas nich dostávali k finančnej hotovosti, ale aj rôznym textíliám alebo iným cennostiam. Liptovský stoličný súd sa pri súdení zbojníkov riadil spísaným uhorským právom. Odvolával sa na niekoľko zákonov. Najčastejšie na článok 15 prvej časti zbierky obyčajového práva, Tripartitum, ktorú v roku 1514 vydal Štefan Verboci. Spomínaný článok hovorí: takéto prípady je možné postihnúť a potrestať iba hrdelným rozsudkom, totiž zlodejov obesiť, lúpežníkov natiahnuť na kôl alebo lámať v kolese, ostatných skrátiť o hlavu, čiže trestať podľa toho, čo si zaslúžia. V boji so zbojníctvom býval citovaný aj artikul 13 z roku 1625, ktorý sa zameriaval na trestanie tulákov a lúpežníkov a prikazoval zatýkanie zbojníkov. Kto by túto povinnosť zanedbal, mal byť potrestaný. Oblečenie zbojníkov v oblasti Karpát, teda aj na našom území, vychádzalo z tradičného ľudového odevu. Keďže pastieri tvorili významnú časť členov zbojníckych band, nachádzame v ich odievaní mnoho prvkov z tohto prostredia. Odev každého zbojníka bol však individuálny. Zobrazenia zbojníckeho odevu sú nám známe z histórie a na rekonštrukciu môžu slúžiť aj dochované archívne pramene, prevažne súdnej povahy. Jednotliví členovia zbojníckych band, pôsobiaci v našom regióne, nemuseli mať liptovský pôvod, preto ani ich odev nemusel byť založený na ľudovom odeve liptovských dedín. Zbojnícky odev prešiel určitým vývojom. Už v publikácii Uhorský simplicissimus, ktorej prvé vydanie je z roku 1683, autor poznamenal, že nevidel rozdiel medzi odevom hajdúcha a zbojníka. Obaja boli oblečení na uhorský spôsob s prvkami pastierského odevu. Oblečené mali uhorské nohavice a pančuchy, na chodidlách kus kože, poprepletenej remencami, previazanými okolo členkov, čo nazývali krpcami, ktoré si sami zhotovujú a veľmi ľahko sa im v nich chodí. Na hornej časti tela nosia až po pupok siahajúcu košeľu so širokými, voľnými rukávmi, ktorú impregnujú v tuku a údia. V neskorších opisoch je už ale vplyv pastierskej kultúry v zbojníckom odeve ešte zreteľnejší. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že zbojnícky odev pozostával väčšinou zo súkenných nohavíc, individuálne vyzdobených a košele. Vrchný odev mohla tvoriť súkená kabanica, suknica alebo dlhá halena, širica, opäť odevy populárne v pastierskom prostredí. Pokrývkou hlavy bol buď klasický plstený klobúk s nižším oblým dienkom a vyhnutou striežkou, prípadne valcovitý klobúk s trojuholníkovým cípom alebo tzv. Uhorská čiapka. Ako obuv sa spomínajú prevažne kožené krpce. Z pastierskeho prostredia pochádza aj ďalší prvok zbojníckeho odevu, teda široký viacprackový opasok. Na znak odlíšenia sa od ostatného obyvateľstva mohol odev zbojníkov obsahovať aj rôzne zdobenie, typické skôr pre sviatočný ľudový odev, prípadne súčasti odevov iných, vyšších sociálnych vrstiev, získané pri prepadoch alebo časti vojenských uniforiem. Z územia Liptova je doložený len jediný takýto prípad. V roku 1662 bol mestským súdom v Ružomberku súdený zbojník Ján Kušík, ktorý so svojimi kumpánmi prepadával po cestných medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou. Pri vyšetrovaní jeden svedok vypovedal, že nevie identifikovať zbojníkov, ktorí ho prepadli, pretože mal lotor tvár zaviazanú. Obvinený v tomto prípade zvolil maskovanie pravdepodobne z toho dôvodu, že zbojnícku činnosť vykonával v blízkosti miesta, odkiaľ pochádzal. Odev zbojníkov doplňala rôzna výzbroj a výstroj. Tá bola rozmanitá. Aj tu sa často odrážala pôvodná profesia alebo stav zbojníka. Základnou zbraňou väčšiny zbojníkov bola valaška. Nachádzame ju v mnohých opisoch, ale aj na dobových vyobrazeniach. Jednoduchý pracovný nástroj, populárny medzi ovčiarmi, si našiel svoje uplatnenie aj pri zbojníckych prepadoch. Okrem toho sa v súdnych zápisniciach spomína široká škála strelných zbraní. Pre ich pomenovanie bolo použitých niekoľko termínov, pričom presný význam niektorých z nich už asi dnes nezistíme. Pištoľ, zbroj, karabína, polhák, mordárka a podobne. Aj zbojníci nosili strelný prach v prachovniciach. Nevždy sa dá zo zápisu identifikovať ich materiál, ale v niektorých prípadoch vieme doložiť použitie prachovnice vyrobenej z jeleniho parohu. Takéto zvykli byť bohato zdobené rastlinnými ornamentami, ale aj rôznymi figurálnymi motívmi. Olovené strelivo do zbraní mohli nosiť zabalené v kuse plátna, prípadne v kožených mešcoch. Mešce mohli použiť aj na odkladanie mincí alebo nosenie tabaku. Najmä na historických vyobrazeniach môžeme vidieť zbojníkov fajčiacich fajku, ktorá bola teda isto tiež ich častou výbavou. Fajčenie bolo totiž už v 18. storočí celkom rozšírené. Potravu a rôzne iné drobné súčiastky výstroja mohli zbojníci nosiť v príručnej kapse. Veľmi rozšírené boli, a to nie len medzi pastiermi, rôzne kožené tanistry, ktoré mohli byť zdobené vybíjaním alebo plátené či súkené kapsy. Častou a nesmierne zaujímavou odevnou súčiastkou zbojníkov boli už spomínané čierne valaské košele. Ide o odev typický pre ovčiarov z vysokohôľných salašov. Po príchode na salaš si košele impregnovali ovčím tukom, teda lojom alebo maslom, a udili v dime vatry. Takáto košeľa mala potom niekoľko výhod. Bola do istej miery nepremokavá, odháňala hmyz, v zime hriala a v teple chladila. Okrem toho si nevyžadovala pranie, čo bolo v náročnom prostredí salašov výhodné. Košeľu bolo zvykom po salašnej sezóne spáliť. O valaských čiernych košeliach na našom území vieme minimálne od 17. storočia. Rozšírené boli ale vo viacerých krajinách Európy. Existuje niekoľko rôznych spôsobov výroby tohto typu odevnej súčiastky. Simplicissimus uvádzal nasledovný postup. Najskôr ju namáčali do rozpusteného ovčieho loja, potom vyžmýkali a vyúdili. Následne ju ešte vyprali, aby nepúšťala farbu. Výrobných postupov však bolo niekoľko. Okrem loja sa košele zvykli namáčať aj do rozpusteného ovčieho masla, prípadne do kombinácie loja a masla. Habovky na Orave si dokonca valasy natierali košele, ale aj iné odevné súčiastky, penou z čerstvo nadojeného mlieka. V Ľubici zase pastieri po impregnovaní a vysušení košeľu ponatierali zvonku kusom slaniny. V oblasti Liptova ale aj v okolitých regiónoch, či už na slovenskej alebo poľskej strane hranice, bolo najrozšírenejšie namáčanie košele do roztopeného horúceho ovčieho masla a následné udenie nad dymom vatry. Liptovské múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom Oživení zbojníci, na ktorej sa prostredníctvom dobových opisov pokúsi zrekonštruovať tváre a odevy niektorých lúpežníkov, pôsobiacich na území Liptovskej stolice. Súčasťou výstavy je aj niekoľko rekonštrukcií zaujímavých odevných súčiastkov, vrátane čiernej košele. Tu autori výstavy ušili z ručne tkaného ľanového plátna. Keďže sa snažili čo najvernejšie zreprodukovať dobové a miestne postupy, rozhodli sa ju impregnovať v ovčom masle. To si museli aj sami vyrobiť. Vyrábalo sa troma základnými postupmi. Z čerstvej urdy, z kyslej žinčice, alebo aj klasickým spôsobom z nekľaganého mlieka. Pre svoj experiment zvolili výrobný postup z kyslej žinčice. Následne hotové maslo roztopili a košeľu doň namočili. Po vsiaknutí a zaschnutí masla ju udili asi 12 hodín nad dymom. Na záver ju ešte preplákali v studenej vode. Výsledok ich snaženia si môžete v týchto dňoch pozrieť na výstave v priestoroch Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, kde bude umiestnená do konca februára roku 2022. Následne sa na 3 mesiace presunie do výstavnej siene múzea v budove Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a svoju púť ukončí začiatkom leta v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastu Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptovlab. Moje meno je Kristýna Felťanová a spolu s kolegami z Liptovského múzea ďakujeme návštevníkom a podporovateľom múzea za priazeň v náročnom roku 2021. Prajeme vám šťastný nový rok 2022 a tešíme sa na stretnutie s vami v expozíciách Liptovského múzea.